From the Conference Center at Temple Square in
Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang session sa Sabado sa buntag sa ikas 189 binga tinuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Uban sa mga mamumulong ay gipili gikan sa mga general authority o kinadabok ang opisyal sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square. Ang mga miyembro ug mga opisyales sa simbahan magpundok gikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat ug mga tambag ug panudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kini nga sibya idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si Dallin H. Oaks, unang magtatambag sa unang kapunguluhan sa simbahan, ang mukandak niining asisyon.
Mga kaigsoonan, amo kamong gihangop sa sesyon Sabado sa buntag sa ika 189 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Among ipadangat ang among mainiton nga paghangop sa mga membro o mga kagilaan nga may apil sa konferensya sa tibuok kalibutan, bisan asa man kamon dapit. Si Presidente Russell M. Nelson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak ni ining asesyon. Ang musika alang ni ining asesyon idalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square, ubos sa direksyon ni Mac Wilberg, og Ryan Murphy, uban ni Richard Elliott, og Andrew Answorth sa organ. Ang choir mibukas ni ining pagtigom uban sa Now Let Us Rejoice, og karon modalit kanato sa Press Forward Saints. Ang pagbukas ng pag-ampoy haladay ni Elder Stephen E. Snow sa 70. Pagkahuman, ang choir manganta sa There is Sunshine in My Soul Today.
Thank you. Our Father in heaven, we give thanks this morning for the privilege of
ning buntaga sa pribilehiyo nga makatapok dinhi isip mga santos ning sa mga kapilya o mga kapat ng malay ning panagpundok magampo kami nga makakuha kami og kusog sa usag-usa nga sa pag-apil ining sesyon sa konferensya. Mapasalamaton kami sa among mga leader, sa propeta o sa iyang mga magtatambag, sa napulog doon ka mga apostoles. Mapasalamaton kami niya itong nakapahimo ning konferensya nga posible. Mapasalamatan kami sa tanan nga nakapahimo ning manindot nga semana. Among giampo nga itong nag-andam sa musika o nakadapit sa espiritu o labi na katong mamulong karon nga unta ang among ampo kami nga among kasing-kasing bukas sa mga mensahe sa konferensya karon nga mo pasalig nga mo mahimog mas maayo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ikalipay nato karon nga maminaw ni Elders Ulysses Suarez sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagkasundan ni Sister Becky Craven, ikaduha magtatambag sa kinatibuk-ang kampanguluhan sa young women. Si Elder Brooke P. Hales, 70, mamulong dayon kanato.
my dear brothers and sisters.
Ako mga kaigsoonan, nakuna akong kalipay nga maniya na usab ni ini kinatibok ang konferensya. Sang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ubo sa direksyon sa atong pinalanggang propeta, sa Presidente Russell M. Nelson. Upang matuod ko kaninyo nga makabaton kita og pribilehiyo nga makadungog sa tingog sa atong manluluwas nga si Jesus Kristo. Pinagi sa pagtulunan, sa pag-ampo, nanganta ug namulong sa panginahanglan sa atong panahon ining konferensya. Samtang sama sa record sa basahon sa mga buhat, si Filipe, nga ebanghelista nagtudlo sa ebanghelyo sa usa ka Etiopianon nga yukuno, nga mao ang tilogyanan sa tawong bahandi nga iya sa reyna sa Ethiopia. Sa pagpauli nila gikan sa pagsimba dito sa Jerusalem, nagbasa siya sa basahon sa Isaias, na aghat sa Espiritu, nagpaduol si Filipe kaniya ug miingon, nakasabot ka ba sa imong gibasa? O gang yun ko mitubag. Unsaon ko man pagkasabot, gawas ko na adunay magatudlo ka nako. O si Filipe mibungat sa iyang baba, o ang mga balita, may tungod kang Jesus, iyang giwali kaniya. Ang pangutana ni ining Etiopianon nga tao, usa ka pahinumdum sa balaang sugo, alang natong tanan, nga magtinguha, nga makakaton, magtudlo sa sugusa sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo. Gani, sa konteksto sa pagkaton o sa pagtudlo sa Ebanghelyo, usahay, susama kita sa Etiopianon. Naginahanglan kita sa tabang sa matinud-anon nga dinasay nga magtutudlo o usahay, susama kita ni Filipe. Kinahanglan kitang mutudlo o muligon sa uban diha sa pagkakabig. Ang atong katuyuan samtang magtinguha sa pagkaton sa pagtudlo sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo, mao ang pagpalambo sa pagtuod diha sa Diyos o sa iyang balaanong plano sa kalipayong ni Jesus Kristo. O sa iyang mawala yung sakripisyo, o aron makabot ang malungtarong pagkakabig. Ako ang paglambo sa pagtuo o pagkakabig, tabang ka nato sa paghimo o pagtuman sa pagigisaan nga sa Diyos. Sa ingon, makapaligon sa atong tinguha ang magsunod si Jesus o makahimo sa tinuod nga espirituhan ng kausaban nga rin ka nato. Sa ato pa, mausab ka nato ngadto sa pagabagong binuhat sama sa gitulo ni Apostol Pablo diha sa iyang sulat sa mga taga Korinto. Kini nga kausaban nagdala ka nato og mas malipayon, mabungahon og himsog nga kinabuhi og makatabang ka nato nga magpabilin ang mahungtarong panglantaw. Dili ba mauman gayud kini ang nahitabo sa Etiopianon nga yunuko, human siya mahibalo mahitungod sa manluluwas og nakakabig sa iyang ebanghelyo? Ang kasulatan nag-ingon nga, sa iyang panaw, mipadayon siya nga nagmalipayon. Ang sugo nga makatun sa Ebanghelyo o tudlo nga dito sa usag-usa, di ibago. Kanunay kining gibalik-balik, gikan sa sinugdanan, sa kasaysayan sa tao. Sa usa ka piho nga okasyon, samtang si Moises o ang iyang katawhan dito sa kapatagan sa Moab, sa laupang musulod sa gisaad nga yuta, gidasig siya sa Ginoo sa pagpahimangno sa iyang katawhan. Kalabot sa ilang responsibilidad nga magkaton sa mga lagda o mga pagigsaad nga ilang nadawat ikan sa Ginoo o sa pagtudlo ni ining ato sa ilang kaliwatan. Daghan kanila wala makasinati sa personal nga pagtabok sa pulang dagat o pagpadayag nga gihatag dito sa bukid sa Sinai. Ipamangnoan ni Moses ang iyang katawhan. O Israel, magpatalinghog sa kabalauran o mga talumanon nga akong itudlo kaninyo nga inyong pagabuhaton aron mabuhi kamo o musulod managiya kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo ang Diyos kaninyo nagamahan. Itudlo mo sa imong mga anak o sa mga anak sa imong mga anak. Itapos ni Moses pagingon, bantayan mo ang iyong kabalauran o ang iyong mga sugo nga ginasugo ko kanimo ni ining adlawa aron magmaayo kanimo og sa imong mga anak nga sunod kanimo og aron paghatason mo ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios sa walay katapusan. Ang mga propeta sa Dios makanunayon nagtudlo nga kinahanglan natong padak-on ang atong mga pamilya diha sa pag-amuma og paghimangno sa Dios, diha sa kahayag og kamaturan. Si Presidente Nelson, baguhay lang nga mingon, inining panahon sa pagkudayag sa immoralidad, og makapaadi nga pornografiya ang mga ginikanan adunay sa granong responsibilidad sa pagtudlo sa ilang mga anak sa kaimportante sa Dios og ni Hesus Kristo diha sa ilang mga kinabuhi. Mga kaigsuunan, ang pahimangno sa atong minahal nga propeta, dugang nga pahimangdum sa atong individual nga responsibilidad nga nagtinguha sa pagkatun o pagtudlo sa atong pamilya nga dunay amahan sa langit nga nahigugma kanato o naghimo sa balaanong plano sa kalipay alang sa iyang anak na si Hesus Kristo. Ang iyang anak mao ang manunubos sa kalibutan o sa ang kaluwasan nagagikan sa pagtuo diha sa iyang ingalan. Ang atong kinabuhi kinahanglan nga tukod diha sa pundasyon sa atong manunubos si Hesus Kristo. Mahimo makatabang ka nato sa individual o paagi o sa pamilya ang makabaton sa atong kaugalingong espirituhan ng mga impresyon na makulit sa atong kasing-kasing na makatabang ka nato sa paglahutay diha sa atong pagtuo. Mahimong menduman ninyo ang duha ka disipulo ni Juan Bautista nga misunod ni Hesus Kristo human makadungog sa pagsaksi ni Juan nga si Hesus mo ang kordero sa Dios ang Mesiya. Gidawat nila ang pagdapit ni Hesus nga humari ka mo og makita ninyo. Og sila magpabilin uban kaniya ni Anang Adlawa. Ilang nasayran nga si Hesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios og misunod kaniya. Sa suamang paagi, tumadawat kita sa pagdapit sa manluluwas nga umari kamo og makita ninyo, kinahanglan kita ang magpabilin diha kaniya. Isob-sob ang atong kaugalingon diha sa makasulatan, magmaya diha niini, magkatun sa iyang doktrina o magpakabuhi sa paagi sa iyang pagpakabuhi. Niana lamang higayon na, makabaton kita o gahibalo, bahin kaniya o makaila sa iyang tingog. Masayod sa sama kita, muduol kaniya o mutuo kaniya, dili gayod kita gutumon o uhawan. Mahimo kita sa pag-ila sa kamatuuran sa tanan panahon, sama sa nahitabo ni atong duha kadisipulo na nagpabilin uban kang Hesus. Mga kaigsuunan, dili ka na mahitabo pinagi sa tsansa lang. Ang pagpayangay sa atong kaugalingon nga ito sa kinatasan nga impluensya sa pagka-Dios noon, dili sa iyon nga pagbutang. Kinakinahanglan kini mo tawag sa Dios, makatun kung saan pagdala sa Ebanghelyo ni Kristo, diha sa sentro sa atong kinabuhi. Kung ato kining buhaton, musaad ko nga impluensya sa Espiritu Santo, mudala sa kamatuuran, diha sa atong kasing-kasing, o huna-huna o musaksi niini nga magtudlo sa tanang butang. Ang pangutana sa Ethiopianhon, unsaon ko pagkasabot, gawas ko na adunay magatudlo kanako, adunay espesyal nga kahulugan sa konteksto sa atong responsibilidad nga ipahimutang sa mga baruganan sa Ebanghelyo nga atong makatunan nga ato sa paggamit niini sa atong kinabuhi. Sa sitwasyon sa Ethiopianhon, pananglitan, gilihok niya ang kamatuuran nga iyang nakatunan gikan ni Filipe. Mihangyo siya nga magpabunyag tungod kay siya nasayon nga si Hesus Kristo mo ang anak sa Dios. Mga kaigsuunan, ang atong mga liho kinahanglan mapakita gayod ugon sa atong nakatunan nga gitudlo. Kinahanglan nato ipakita ang atong mga gituhuan pinagi sa atong pagpakabuhi. Ang labing maayo nga matutudlo usa ka maayong ehemplo ang pagtudlo og butang ato gayod nga gisunod. Makahimo kalainan sa atong kasing-kasing uni atong itong gitudloan. Kung magtinguha kita nga ang tanga tao, mga pamilya man ka na o dili, o magwalipayang mo bahandi sa makasulatan sa patulunan sa buhi ng mga apostoles o mga propeta, kinahanglan nilang makita ang atong kalag nagmaya niini. Sa samang paagi, kung gusto kita nga sila masayod nga si Presidente Russell M. Nelson mo ang propeta, manalagna o tigpadayag sa atong panahon, kinahanglan silang makita ka nato nga mapataas sa atong makamot aron sa pagkuloy kaniya o nga kaamgo nga musulod kita sa iyang tinasig nga magtulunan. Sama sa inila nga Amerikanhong panultihon, ang lihok mas kusog pa nga musulti kayo sa mga pulong. Siguro ang pipila kaninyo ni ining gutlua nangutana sa inyong kaugalingon. Elder Suarez, tagbuhat ko ni ining tanang butang. Nagsunod ni ining ehemplo. Isip individual o isip mga pamilya. Apan, pagkawala swerte, pipila sa akong mga higala o mga minahal sa kinabuhi ang palayo sa ilang kaugalingan gikan sa Ginoo. Unsay akong buhaton? Alang kaninyo na nakasinati karon ni ining pagbati sa kasubo, panghingutas o siguro pagmahay, palihog, hibalui. Nga sila wala gayod hingpit na nga nangawala. Tungod kay ang Ginoo na sayod kung nasa sila o nagbantay kanila. Hinumdumi. Iya, usab silang mga anak. Lisod masabda ng tanang rason nga anong ang ubang mga tao miagi sa laing dalan. Ang pinakamayo natong buhaton niining sitwasyon mao lamang ang pakigugma o hangop kanila pag-ampo alang sa ilang kaayuhan o magtinguha alang sa tabang sa Ginoo nga mas sayod kuno sa buhaton og isulti. Sinsiro nga magmaya uban kanila diha sa ilang mga kalampusan. Mahimo nilang mga higala o mutanaw sa unsay maayod diha kanila. Dili gayud nato sila talikdan. Apan pagpabilin sa atong mga relasyon. Ayaw gayud sila ibaliwala o hukmi sa sayop nga paagi. Higugma lamang sila. Ang simbingay sa nawala nga anak, nagtudlo ka nato kon mahigmata na ang mga anak, kasagaran, matinguha sila sa pagpauli. Kon mahitabo ka na sa inyong mga minahal sa kinabuhi, punang iyong pasingkasing o kaluoy. Dagan nga to kanila, gaksa sila o halukis sila, sama sa gibuhat sa amahan sa nawala nga anak. Sa katapusan, padayon sa pagpakabuhi o takos sa kinabuhi. Mahimong usa ka maayong ehemplo nga to nila kun unsay ilang gituhuan o padul nga to sa manluluwas nga si Jesucristo. Nakila sa atong na nakasabot saya sa atong hilabihan ng kasubaanan o makasakit o panalanginan niya ang iyang mga paningkamot o dedikasyon nga to sa iyang minahal sa kinabuhi kung dili man iining kinabuhi sa sunod nga kinabuhi. Kinamdumi kanunay mga ang paglaom ang importante sa bahin sa plano sa Ebanghelyo. Sa tibuok katuigan sa pagserbisyo sa simbahan, nakakita ko sa matinudlanan mga miyembro na makanunay magamit ang ining mga baruganan diya sa ilang kinabuhi. Kini ang sitwasyon. Sa usa ka naging usarang inahan, nga akong nganlan o Mary. Makapag-uulang si Mary na kasinati o masalubon nga diborsyo. Niya na higayuna, giilan ni Mary ang iyang labing kritikal nga mga desisyon nga may kalabutan sa iyang pamilya. Mao ang espirituhanon. Ang pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pagpuasa o pagtambong sa simbahan o ang templo, padayon pa bang importante nga ito kaniya, si Mary kanunay nga matinud-anon. O niya ng kritikal nga gutlo, nakahukom siya nga magpabilin sa unsay iyang nahibaluan nga tinuod. Nakakita siya o kaligon diha sa pamilya, taang pamilya o sa kapamahayag nga ito sa kalibutan diin lakib sa kadaghanan sa talagsaon nga baruganan, nagtudlo nga ang maginikanan at may sagrado nga katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak sa pahigugma sa ug pagkamatarong, sa pagtudlo kanila sa pagsunod kanunay sa mga sugo sa Diyos. Kanunay siya nga mangita o mga tubag, ikan sa Ginoo, o ipaambit ni ini nga ito sa iyang upat ka mga anak sa matag kahimtang sa pamilya. Kanunay sila kisgo sa Ebanghelyo o ipaambit sa ilang mga kasinatian o mga pagmatuod sa usag-usa. Bisan pa sa mga kasubo, nga ilang nasinati ang iyang mga anak na kapalambo gugma alang sa Ebanghelyo ni Kristo o tinguha ang mga servisyo o paambit ni ini sa uban. Tulo, kanila matinodaw ng servisyo o full-time nga misyon o ang kamanghuran ng servisyo sa Bagatang Amerika. Ang iyang kinamagulangan nga anak ang babae, kinsa minyo ang karon o ligon sa iyang pagtuo, may paambit. Wala gayod kumubati nga nag-inusara ang akong mama sa pagpadako namo tungod kay ang Ginoo kanunay anaa sa among panimalay o samtang naghatag siya sa iyang pagsaksi bahin sa kaniya, nga rin ka namo, matag-usa namo, may dangop kaniya sa among mga kaugalingang mapangutana. Mapasama ton ko, gihimon niyang makahulugan ang ebanghelyo, nga rey ka na mo. Kinimbuutan nga inahan, makahimo sa iyang panimalay, nga usa ka sentro sa espirituhan ng pagkaton. Susama sa gipangutana sa Etiopianhon, si Mary, nangutana sa iyang kaugalingon sa pila ka higayon. Unsaon pagkaton sa akong mga anak, gawas kon, ang usa ka inahan, mugiya kanila. Minahal kong mga kauban sa ebanghelyo, mupamatuod ko. Kaninyo nga kung kita tinud-anay kinasingkasing ligon o sinsirong mumutudlo sa Ebanghelyo ni Jesucristo uban sa tinuon kakatiyuan o ubos sa impluensya sa Espiritu, kining mga pagtulunan mahimong makausab sa kasingkasing o mudasig sa tinguha nga makapapuyo sumala sa kamatuuran sa Dios. Mupamatuod ko nga si Jesucristo mo ang manuluwas sa kalibutan. Siya ang manunubos o siya buhi. Nasayod ko nga iyang gigiyahan ang iyang simbahan pinagi sa iyang mga propeta, mga manalag na utikpadayag, mupamatuod usab ako nga ang Diyos buhi. Nga siya nahigugma ka nato o gusto niya nga mubalik kita sa iyang presensya kitang tanan. Muhatag ko sa akong pamamatuod. bahay ni ining kamatuuran, sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
I once saw a sign in a store window that said,
"Usa kay nakakita ko karatula sa tindahan nga nag-ingon, kalipay 15 dolyares." Nakuryoso kay ko nga makahibalo unsa kada kong kalipay ang akong mapalit sa 15 dolyares nga misulod ko aron sa pagtan-aw. Ako nakita ang daghan mga baratohon nga mga item og mga souvenir. Walay bisan usa ka butang nga mahimong makahatag nako og matang sa kalipay nga gipasabot sa karatula. Sulod sa mga katuigan, naghunahuna ako sa makadaghan ni adtong karatula ug unsa kasayon ang pagpangita sa kalipay sa mga butang nga baratohon o temporaryo. Isip mga miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, napanalanginan kita nga makahibalo kun unsaon ug asa makita ang tiunay nga kalipay. Makita kini sa mabinantayon nga pagsunod sa ebanghelyo nga gi-establisar sa atong Ginoo ug manluluwas si Jesucristo ug diya sa pagpaningkamot nga mas may sama kaniya. Aduna kami suod ni higala nga kanhi inhenyero sa tren. Usa ka adlaw samtang siya nagmaneho sa tren diha sa iyang ruta, nakakita siya sakyanan nga mihunong sarili sa unahan niya. Dali siya nakaamgong ang sakyanan miungot ug dili na makatabok sa rilis. Diha-diha dayon gibutan niya ang tren sa emergency mode. Diin mi preno ang matagbagon nga miabot og 1.2 ka kilometro gikan sa luyo sa makina. Nagdala og karga nga 6,500 ka tonelada. Walay kay gayunan nga ang tren mahimong hunong sa dili pa maigo ang sakyanan, maugayod ang nahitabo. Maayo na lang alang sa mga tao sa sulod sa sakyanan. Ilang nadungog ang pasidaan nga pito sa tren o nakalingkawas gikan sa sakyanan sa wala pa kini maigo. Samtang inhenyero ang kaistorya sa polis nga nag-imbestigar, usa ka babae nga nasuko ang midool kanila. Misinggit siya nga iyang nakita ang tibok pang hitabo ug mipamatuod ang inhenyero wala gani musulay sa paglihay aron dili maigo ang sakyanan.
Obviously,
dayag lang, kung ang inhenyero nakalihay pa o mitipas sa mga rilis aron sa paglikay sa aksidente, siya o ang tibuok tren mo tipas sa mga rilis o ang tren mo kalit o hunong. Swerte lang siya ang mga rilis nga giagian sa mga ligid sa tren maayong pagkahaom nga mipadayon sa iyang padulngan bisan pa sa babag nga miali sa iyang agianan. Maayo na lang gani, kita usab, anaa sa usa ka rilis. Usa ka dalan sa pakigsaad nga kita pasalig sa diyang kita gibunyagan isip mga miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Bisan tuod kita makasugat og panagsang mga babag diha sa agianan, kini nga dalan makahimo nato nga makapadayon ngadto sa atong bililhon nga mahangturong destinasyon kun kita lig-on nga magpabilin niini. Ang pananaon sa kahoy sa kinabuhi napakita kanato kun sa unsang paagi nga mga epekto sa kawalay pagtagan makapalayo kanato gikan sa atong dalan sa pagigsaad. I-considerar nga ang puthaw nga gunitanan o ang higpit o pigot nga agianan o ang dalan sa pagigsaad direkta nga magdala ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Kundi ang tanang mga panalangin nga gihatag sa atong manluluwas o ang iyang pag-ula anaa kanunay lang ni atong matinud-anon. Nakita usab sa pananaon o sa kasuba nga nagrepresentar sa kahugaw sa kalibutan. Ang mga kasulatan naghulagway nga kinisuba, nagdagayday sa agianan nga duol lamang sa kahoy, dili ngadto niini. Ang kalibutan na puno sa mga kasamok nga makapahisalaag bisan sa mga pinili, hinungdan nga sila dili kayo magtagad sa pagtuman sa ilang mga pakigsaad. Sa ingon magdala kanila duol sa kahoy, apan dili ngadto niini. Kung kita dili mabinantayon sa pagtuman sa atong mga pakigsaad sa walay pagkasayop, ang atong wala kayo pagtagad nga mga paningkamot sa kaulahian magdala ka nato nga ito sa ginadili nga mga dalan o sa pagkuyog niya ito nakasulod na sa dako o lapad nga gambalay. Kung dili mabinantayon, mahimo gani nga malumos kita sa kinailadman sa hugaw nga suba. Aduna usa ka mabinantayon o pagpasagad nga paagi sa pagbuhat sa tanang butang, lakip na ang pagtuman sa ebanghelyo. Samtang ato i-considerar ang atong pasalig nga ito sa manluluwas, kita ba mabinantayon o dili kayo magtagad? Tungod sa atong mortal nga kinaiyahan, dili ba kita usahay mga tarungan sa atong pamatasan? So bang higayon magtumbok sa atong mga aksyon sa mga dili sayop o dili sakto o sagulan ang maayo o butang dili kayo maayo? Basta mayingon kita og hinuon, gawas lang o apan, kung kini magamit sa pagsunod sa tambag sa atong mga leader nga propeta o mabinantayon nga pagtuman sa ebanghelyo, kita sa pagkatinuod nag-ingon nga, kana nga tambag dili magamit nga rikanako. Mahimo kita makapangatarungan kutob sa atong mahimo, apan ang kamatuoran nga walay husto nga paagi sa pagbuhat sa sayop nga butang. Ang tema sa kabatan-unan alang sa 2019 gikuha gikan sa Juan 14:15. Diyan ang Ginoo mitudlo. Kun nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Kun kita nahigugma ka niya sama sa atong gipangangkon, dili ba nato mapakita ka na nga gugma pinaagi sa mas mabinantayon na pagtuman sa iyang mga sugo? Ang pagkamabinantayon sa pagsunod sa ebanghelyo, wala din magpasabot nga mahimong formal o seryoso. Ang buhat ipasabot ni Ana, mao ang pagkahimong takos diha sa atong mga hunahuna og pamatasan, isip mga disipulo ni Hesukristo. Samtang mamalandong kita sa kalainan tali sa mainampingon o dili kaayo magtagadya sa atong pagtuman sa ebanghelyo, ani ang pipila ka mga ideyang ikonsiderar? Nagmabinantayon ba kita sa atong pagsimba sa ipapahulay o sa atong pagpangandam sa pag-ambit sa sakramento matag simana? Makahimo ba kita mas magmabinantayon sa atong mga pag-ampo o pagtuon sa ebanghelyo o mas aktibo mo gamit sa dali sunod ka na nako alang sa mga individual mga pamilya? Mabinantayon ba kita sa atong pagsimba sa templo o may nampingon o toyong mituman sa pagkigsaan ni atong gihimo at tol sa pagbunyag o diha sa templo? Mabinantayon ba kita sa atong panagway o ligdong ang atong sinuluban? Labi na sa sagrado nga mga lugar o mga sirkumstansya. Mabinantayon ba kita kung saan-saan paagi kita magsulob sa itong sagrado nga mga garments sa templo o ang mga uso sa kalibutan ng mudiktar o mas dili kay magtagad nga kinaiya? Mabinantayon ba kita kung saan-saan paagi kita mga lagad nga ito sa uban o saan ito pagbuhat ang atong mga calling sa simbahan o kita walay pagbati o dili kay magtagad sa atong tawag sa pagserbisyo? Mabinantayon ba kita o dili kay magtagad kung unsa atong gibasa o unsa atong gitanaw sa TV o sa atong mga mobile device? Mabinantayon ba kita sa atong mga pulong o dili kayo magtagad o midawat sa laway o bastos ng mga butang? Ang alang sa kaligon sa mga kabatan-unan nga pamplit naglakip ang mga sumbanan nga kung mabinantayon nga sundon, magdala o daghang mga panalangin o makatabag ka nato nga mapabilin sa dalan sa pakigsaad. Bisan kung kinigisulat alang sa kayuhan sa kabatan-unan, ang mga sumbanan ini dili mapupo sa dihang mobiya na ka sa mga programa sa young men o sa young women, kini magamit sa matag-usaka nato sa kanunay. Ang pag-review ni ini nga mga sumbanan makaaghat og lain mga paagi ang kita mas mabinantayon diya sa atong pagtuman sa ebanghelyo. Dili nato ipaubos sa atong mga sumbanan o mahaom o aron maghimo sa uban nga komportable kita mga disipulo ni Hesukristo og tungod ni Ana kita nalambigit sa pagpataas sa uban. Ipasaka sila ngadto sa mas taas, mas balaan nga lugar din sila usab makaani og mas dako nga mga panalangin. Akong gidapit ang matag-usa ka nato sa pagtinguha sa giya sa Espiritu Santo aron mahibalog unsa mga kausaban aton kinahanglan buhaton sa atong kinabuhi aron mas mahimong mabinantayon nga nisubay sa atong pagkigsaad. Ako sa muhangyo kaninyo dili manghimantay sa uban nga naghimo sa sama nga panaw ang paghukom ako miingon ang Ginoo. Ang matag-usa ka nato anaa sa proseso sa paglambo og pag-usab. Ang istorya nga gisaysay diya sa basahon ni Mormon bayon sa hingpit nga mibiya sa kamaturan ng mga Amlicite, nakapaikag kanako. Isip pa maagi sa pagpahibalo sa uban nga walaan sila madol ni Hesukristo sa iyang simbahan, magbutang sila og tataw nga marka nga pula sa ilang mga agtang aron makita sa tanan. Sa tugbang paagi, og isip mga disipulo ni Hesukristo, unsaon ato pagmarka ang atong mga kaugalingon? Sayon bang makita sa uban ang iyang hitsura diha sa atong panagway? Ug mahibalo kinsa nga atong girepresentahan pinaagi sa atong mabinantayon pang lihok-lihok sa atong kinabuhi? Isip mga katawhan sa pagigsaad, tuyo kita dili may sama sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Gitawag kita og usa ka katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, usa kadako nga pagdayig. Samtang mga impluwensya sa kalibutan nag-anam og dawat sa daotang mga butang, Kinahanglan kitang maningkamot sa tanan natong kakugi nga magpabiling ligon diya sa dalan nga magdala nato nga luwas ngadto sa manluluwas, padak-an ang gilay-on tali sa atong pagsum sa pakigsaad o sa kalibutan ng mga impluensya. Samtang ako naghinoklog og pagkabot og walay katapusang kalipay, ako nakaamgo nga usay kita mga tarungan sa atong sayop nga mga pagpili. Ang mga gabon sa kangit-ngit dili malikayan samtang naglakaw kita sa dalan sa pakigsaad. Ang tentasyon og ang dili kaayong magtagad makahimo kanato sa hinay-hinay nga motipa sa atong dalan ngadto sa daotang impluwensya sa kalibutan og layo sa dalan sa pakigsaad. Sa mga higayon kini mahimong mahitabo ang atong pinangga nga propeta si Presidente Russell M. Nelson miaghat kanato sa pagbalik nato sa dalan sa pagigsaad og buhaton kini dayon. Mapasalamaton kay Kuwasa Gasa sa paghinulsol og alang sa gahom sa pag-ula sa atong manluluwas. Imposible ang pagpuyo og hingpit nga kinabuhi. O sa lamang katao ang nagpuyo nga hingpit samtang anaa niini nga telestial nga planeta. Kadto mao si Hesukristo. Bisan og dili kita hingpit mga kaigsuonan, mahimo kitang takos. Takos sa pag-abit sa sakramento, takos sa mga panalangin sa templo, og takos sa pagdawat og personal nga pagpadayag. Si Haring Benjamin mipamatuod sa mga panalangin og kalipay nga moabot niya tong kinsa may nampingon nga musunod sa manluluwas. Og dugang paniini, ako nagtinguha nga kamo kinahanglan maghunahuna sa bulahan og sa malipayon nga kahimtang niadto nga naghupot sa mga sugo sa Dios kay tan-awa sila bulahan sa tanan nga mga butang sa temporal og sa espirituhanon. O kung sila magpabilin nga matinud-anon hangtod sa katapusan sila pagadawaton ngadto sa langit nga pinaagi niya na sila mahimo nga mopuyoban sa Dios diha sa usa ka kahimtang nga walay katapusan ang kalipay. Mapalit ba ang kalipay o 15 dolyares? Dili. Laom o malontarong kalipay, muabot, pinaagi sa tinuyo o mabinantayon nga pagtuman sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
An important and comforting doctrine.
Usa ka importante makahupay nga doktrina sa Ebanghelyo ni Hesukristo mao sa tunglang itong aman ngadto sa mga anak. Tungod niya nang gugmaha, siya mo panalangin nato dili lang sumala sa atong tinguha o panginahanglan, sumala sa kaalam. Sama sa yanong ipahayag ni propeta ni Ifay, ako nasayot ng Dios na igugma sa mga anak. Usa ka aspeto niya nang hingpit nga gugma mao ang kalambigitan sa atong amahan sa langit diha sa atong kinabuhi. Bisan og hindi dili kita makasabot nini, magtinguha kita sa balaan nga giya nga tabang sa amahan pinaagi sa pag-ampo. Kon kita mo pasidungog sa atong pakigsaad, maningkamot nga mahisama sa atong maluluwas, mangayan sa impluensya sa pagdasig sa Espiritu Santo. Ang kasulatan nagtudlo nato kay ang inyong amahan na sayod sa inyong ikinahanglan sa wala pa nimo kini gihangyo ug siya na sayod sa tanang butang kay ang tanang butang sa tubangan na siyang mata. Ang propeta nga si Mormon mao ang ehemplo nini, wala niya mabuhi, wala siya mabuhi nga sa resulta siyang buhat apan nakasabot siya sa Ginoo, nadasig siya sa paglik sa gamayng palid ni Nephi. Si Mormon ni Sulat, o ako mihimo nini alang sa malamon nga katuyoan kay ingon kini mihunghong kanako. Sumala sa kahimuan sa Espiritu sa Dios. O karon ako wala masaya sa tanang butang, apan nasaya ang Ginoo sa tanang butang. Siya naglihok tiri kanako aron sa pagbuhat sumala sa kabuton. Bisan si Mormon wala masaya sa maabot sa pagkawala sa 116 ka manuskrito ang Ginoo mihimo og miandam og paagi sa pagbuntog niya ng babag. Ang amahan na kailangan nato, nasayod sa atong panginahanglan ug hingpit nga motabang nato. Usahay ka na nga tabang igahatag sa takna nga gikinahanglan nato. Usahay nga atong labing bugos ug takos nga tinguha wala matubag sa paagi nga atong gilauman. Apan, usahay ang atong matarong ug tinguha dili mahatag niya ng kinabuhiya. Ako yung pakita, pinagis tulo ka aso, pinagis ang atong lang itumahan mutubag sa bugos nga hangyo. Nga mong kamanghuran nga anak, kitawag nga mong servisyo sa pagmisyon dito sa France, Paris. Namalit mi o polo, Amerikana, kurbata, medyas o pangsapa nga kupo. Subo lang ang stock ay kinanglan wala. Hinoon ang clerk sa tindahan, miklaro nga mahimong ipadala kini ngadto sa Provo Training Center sa dili pa mularga sa France. Gibayaran na mo ang kupo o wala na maghunauna nini. Among anak, misulod sa Missionary Training Center pagka Hunyo ang kupo nahatod. Sa wala pa siya mularga sa Agosto, wala niya masuko dapat gimpake kami sa ubang mga butang. Samtang nagsingabot ang tingtugnaw sa Paris, niya nagservisyo sa mga anak, misulat siya nga nakuha ng kupo. Mao nga kinahanglan na mong magdeposito og sobra, makapalit og lain, nga mo'y ang gihimo. Uban sa gamayng pagkairita, nakadawat may sulat kaniya.
It is very, very cold here.
Grabe kay ang katugnaw dere. Ang hangin na mulapos ng sanamo, bisan og baga ang among ang akong gihatag ang daan nga kupo nga to sa lain mission. Nag-ampo siya nga naasay kupo. Bago lang siyang nabunyagan og ang iyahang ginikanan nga byuda o ang misyonara nga nagbunyag, moray nag-ayuda niya. Nalipay kay kunyana. Ang langitong amahan nasad nga kining misyonaryo nagsibisyo sa France sa 6,200 kamilya nga gilayon ka siyang panimalay. Nga kining misyonaryo walay pamaagi sa bugalay sa kupo. Nasayad usab ang langitong amahan nga among anak makadawat o kupo nga gamay kayo. Nasayad siya nga kining duha ka misyonaryo magdungan sa pagserbisyo o mutubag sa nimbugos nga pagampo. Ang manuluwas mitudlo, dili ba ang gagmay langgam gibaligya ang usa dili mahagbong kung walay ang amahan. Ayaw pagkahadlo kay kamong labaw pa kaysa gagmay langgam. Sa ubang sitwasyon ko ng atong takos nga tinguha, dili mahatag sa paagi ng atong gilauman. Pananglitan, si Jose, ang anak ni Jacob, gikasinahan o gikasilagan sa mga igsuon. Nato, nagplano sila nga siya patyon o ibaligya nga to sa Ipto. Kung galing o sa tingali mo ato sa iyang pag-ampo, wala matubag sa paagi sa iyang gilauman. Sa kahulayan, human nahimong sinaligan sa leader sa Ehipto, inubanan sa dakong pagtuos. Ayaw ka mo kaguol sa inyo kagalingon, ako gibaligya ninyo dinhi, kaya ang Diyos nagpadala nako pag-una kaninyo. Kaya nining duha na karoon katuig nga kagutom sa yuta, may nahabilin pa nga 5 katuig.
So now it was not you that sent me hither, but God. While in college, our oldest son was hired into a very desirable
part-time student. Samtang sa kolehiyo ang kinamagulangan na dawat nindot kayo ng part-time na tabaw sa student potential. Naningkamot siya kumayo sulod sa 4 katuig, dahil mong kwalipikado kayo, girespetuhan sa iyong mga supervisor, o sa katapusan ng senior na tuig. The permanent position did open up and he was the leading candidate. With every indication and expectation that indeed he would get the job. Well, he was not hired. Wala siya madawat. Wala usa namo nga makasabot nini. Nakaandam siyang maayo, na-interview, labing kwalifikado nga kandidato, nag-ampo, inubanan sa paglaom, panginaot. Nahungno siya, nawadano kadasig. Wala usa namo nga makadawat. Nga nung ang Diyos mibiya kaniya sa matarong at tinguha. Diha sa paglabay sa katuigan, naklaro kayo ang tubag. Kung nadawat pa niya ang iyang ipangandoy ng trabaho man sa pagraduan, nalatangan o taniyang kritikal nga pagkausap sa kinabuhi ng oportunidad nga nagmatuod alang sa iyang kayuhan sa panalay. Ang Diyos na sayo gikan sa sinugdanan nga ang tubag sa daghang matarong ang pag-ampo mawang dili aron ikapatuman sa Ug usahay ang tubag sa pag-ampo nga atong matarong kayo, gikinahanglan kayo ug bug-os kayong gitinguha, dili mahatag nini kinabuya. Si Sister Patricia Parkinson na taong normal nga pananaw apan pag-edad og 7 nagsugod siya pagkabuta. Pag edad niyang 9 si Pat nagsugod og tambong sa School of Blind dito sa Ogden, Utah, 90 milyas gikan sa Panimalay.
By age 11, she'd completely
sa pag-edad
og 11
hingpit na siyang nabuta. Si Pat permanente nga nauli sa Panimalay. Pag-edad og 15, umutambong siyang lokal nga high school. May padayon siya sa koleyo, may graduar sa kurso nga Communication, Disorder, and Psychology. Ug human sa maisugon nga panlimbasog batok sa madudahon nga official nga admission sa Universidad, misulod siya sa pag-graduate og nakumpleto sa master's nga kurso sa Special Language Pathology. Si Pat nagtrabaho na karon sa dunay 53 ka estudyante sa eskwelahan sa elementarya, nagdumala og 4 ka speech language technician sa iyang eskwelahan distrito na nag-iya sa iyang kaugaling panimalayuskinan. Sa edad nga J.C. Pat na schedule og laing usab nga operasyon aron matabangan, nagakunho niya nga pananaw ang iya mga ginikanan kanunay musultoy kaniya nga gayon nga mahitabo kabahin sa medikal nga pagamama. Sa dihang iyang ginikanan, misulti niya sa pag-opera na schedule si Pat sumala sa pulang sa ginikanan gisapot. Midagan si Pat nga to sa laing kwarto apan mibalik sa pagkatotod, mingon nga to sa iyang ginikanan nga dunay kalagot. Sultihan ko kamon sa nasayad na ko nini, ang Diyos nasayad nini, kamon nasayad nini, nga mabuta ko sa tibuok na akong kinabuhi.
Several years ago,
pipila ka tuig ang labay si Pat, imbiyahe nga to sa California aron mabisita sa mga sakop sa pamilya, nagpuyo dito samtang ana sa gawas uban sa iyang 3 anyos ka pagkumang ko lalaki, ningon nga ano di bang ka mangayo ni samahan lang ito nga mangayo o pananaw. Ningon si Pat, usahay ang laigto nga mahan, dili mo tubagin niya na usahay kinahanglan ka makatunog sa kabutang. Dili siya muhatag sa tanong butang nga imong gusto. Usahay kinahanglan ka muhuat. Ang laigto nga mahan na sayad sa unsay labing maayo ka na to. Busa, dili siya muhatag nimo sa tanong butang nga imong gusto sa panahon imong gusto. Nakailan ako si Pat sa daghang katuigan o baguhay lang misulti kaniya nga ako nakadaig sa pagkatinod kanunay siyang positibo ng malipayon. Doon ako'y higayon nga sa panlimbasog, depression, maghila ko. Sa panahon nga nawadaan ko sa akong pananaw, nahitabo nga magmalampuson ko nga tao, kinatibok ang nahimo ko malipayan nga tao. Nahinumdum ko sa iyang kamot na nag-impluensya sa tanambutang, nga to ni atong nungutana ka na ako kung nasukob ako. Si kinsa akong kasukan, anang lang itong amahan, nag-uban ka na ako. Wala ko nag-inusara, nag-uban siya ka na ako sa tanang panahon. Nining kahimtanga ang tinguha ni Pat nga makaangkon usab sa iyang pananaw, dili mahatag ni kinabuhiya. Kiniusab mula bayra. Si Presidente Henry B. Eyring, mingon, muhatag ko sa akong persona nga pagsaksi, pagbati ang spiritual nga temporal nga panginahanglan sa tanan nga libot kaninyo. Kining talagsaon nga makahupay nga kamaturan kita diha tulo sa kasintahan akong ipamit. Mga kaigsoonan, usahay ang atong pag-ampo matubag dali da, dali dali. Usahay ang atong pag-ampo dili matubag nga atong gilauman apan sa paglabay sa panahon atong makatunan nga ang Dios adunay mas dakong panalangin nga giandam alang kanato. Usahay ang atong matarong hangyong ato sa Dios dili mahatag ni kinabiya. Si Elder Neil Maxwell mingon, ang hugot nga pagtuon naglakip nga pagsalig sa Dios. Kita adunay kasiguruhan nga sa iyang kaugaling paagi, sa kaugaling panahon ang lingitong amahan mo panalangin ka nato o musulbat sa tanan natong kabalaka, mga kawalay, kaangayan, mga kasagmuyo o pagtudlo ni kaharim naman. Ako, magsulti ka ninyo nga malipayin ka itong maghupot sa kasuguan sa Dios. O kung sila magpabiling nga matinudanon, hantos katapusan sila pagadawaton nga ito sa langit, o pinagi ni anak mahimong mupuyo sa walay katapusang kalipan. Pahinumdumi, numdumi ang Ginoo na mulong nini. Nasayod ko nga ang Diyos na nakadungog sa itong pagampo. Nasayod ko isip na kahibalong tanang butang. May kong maumahan siya mutubag sa itong mga pagampo sa hingpit nga pagi. Sumala siyang kaalam sa mapaagi nga kayuhan sa panalangin. Ingon ako mo pa mapatuon sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
The congregation will now join the choir,
sa pagpanganta sa Redeemer of Israel. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Dieter F. Ockdorf sa quorum sa 12 ka mga apostoles. Ang choir mo kanta dayon sa Dearest Children, God is Near You. Si Bishop Christopher W. Christopher Waddle, ikaduhang magtatambag sa presiding bishopric, mamulong dayon kanato.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My dear brothers and sisters, dear friends,
sa miaging buwan ng 12 gidapit sa atong mahal nga propeta si President Ronald Emerson mobiyahe ngadto sa templo sa Roma, Italy. Samtang nagbiyahe naguno na kumay tungod ni Apostol Pablo ug sa iyang nga pagbiyahe. Sa iyang panahon, ang pagbiyahe sa Roma gikan sa Jerusalem mokabat og 40 ka adlaw. Karon, sakay sa akong paborito ang eroplano, dili kini mokabat og 3 ka oras. Ang mga scholar sa Biblia nagtuo nga dito si Paul sa Roma dihang iyang gisulat ang pipila sa iyang mga sulat nga mao'y nakapalig-on sa mga miyembro sa simbahan kaniadto og karon. Si Pablo ug mga miyembro sa karang simbahan, ang mga santos sa unang mga adlaw, anad kaayo sa pagsakripisyo. Daghan ang ilabihang gigukod, gani hangtod sa kamatayon. Sa nangaging 200 ka tuig ang mga sakop sa gipahuli ng simbahan ni Jesucristo, ang mga santos sa ulahing mga adlaw, nakasinati usab og pagbiay-biay sa daghang mga matang. Apasan bisan pa niya na nga pagtamay, ug usay tungod niya na, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw, nagpadayon sa paglambo, ug karon makita sa tibuok kalibutan. Hinoon, sa dili pa kita mangandam sa pagpahalipay sa atong makaugalingon ining talagsaon nga kalampusan, mas maayong atong ibutang kana sa hustong panlantaw. Gibanabana nga dunay 7 og tunga ka bilyones ka mga tao sa tibuok kalibutan, ikumpara sa 16 milyones ka mga sakop sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw, gamay ratuod kayo kana nga pundok. Sa kasamtangan, ang gidaghanon sa mga tao nga nagtuo ni Kristo sa buong dapit sa kalibutan, nagkagamay. Bisan si kipahuli nga simbahan sa Ginoo, samtang nagkadaghan ang mga miyembro sa simbahan, naagihapoy daghang mga miyembro nga wala mo dawat sa mga panalangin sa makanunayong pag-apil sa makalihukan sa simbahan. Sa layang pagkasulti, bisan asa ka sa kalibutan, adunay daghang kahigayonan sa pagpaambit sa Ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa mga tao nga imong mahimamat, ikauban sa pag-eskwila, ikauban sa pagpuyo, katrabaho, o imong makaila. Sulod sa miaging tuig, nasinati nako ang mahinamong oportunidad nga maapil sa kinatibuk ang misyonaryo nga kalihukan sa simbahan. Kanunay kong namalandong o nag-ampo, mahitungo sa dakong sugo sa naluwas ngadto sa iyang mga disipulo, busa, o sa iyang mga anak, busa, panglakaw ka mo, ugimuan ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamutis mo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Nalingkamot ko sa pagtubag sa pangutana kung unsao nato isip mga sakop o mga disipulo ni Kristo. Pagtuma ni Anak na dakong sugo sa atong inadlaw-adlaw ang kinabuhi sa pinakamaayong paagi. Karon tapiton ko kamo sa pagpamalandong ni Ana nga pangutana sa inyong mga kasing-kasing o gunahuna. Ang mga lider sa simbahan, klaro nagpasabot nga ang matag membro o saka misyonaryo sa daghang mga dekada. Ang mga sakop sa simbahan sa Jesus Kristo, kanadto karon, madasigon, malipayong nagpakigbahin sa Ebanghelyo, ngadto sa mga higala o mga kaila. Ang ilang mga kasing-kasing puno sa pagmantuod ni Jesus Kristo, o tinud-an ang ganahan masinati sa uban ang sama nga kalipay nga ilang nakaplagan si Ebanghelyo sa maluluwas. Ang ubang masakop simbahan ingon ug adunan ini nga gasa, ganahan sila mahimong mga representante sa Ebanghelyo. May sugun sila ug malipayon sila nang alagad ug nangulo sa buhat isip mga miyembro nga mga misyonaryo. Hinuon ang uban kanato madudahon kung ang misyonaryo ang buhat, hisgutan diha sa mga meeting sa simbahan, mga ulo hinahinay nga muok-ok, hangtod mutago sa lingkuranan, mutupong sa mga bata. Ang uban mututo sa kasutan aron makalikay sa pananaw sa uban. Ngano man kini? Basin gibati nato nga sadaan, kay walay gihimong dugang nga paningkamot sa pagpaambit sa Ebanghelyo. Tingali wala kita kasiguro sa ang pagbuhat ninyo. O basun hadlok ta nga mugawas ikan sa atong naandang nga komportabling dapit. Nakasabot ko ninyo. Apan hindumi ang Ginoo, wala gayad bangita o hanas, walay sayo nga mga paningkamot sa misyonaryo. Hinoon, ang Ginoo nagkinhanglan sa kasing-kasing usak andam nga una-una. Kung ikaw malipayon na nga naghimo sa misyonaryo nga buhat, palihog, padayon, o pagbarog na usa ka himplo sa uban ang Ginoo nga panalangin kanimo. Kung hinoon, gibati nimo na naglangan-langan ka sa pagsangyo sa misahe sa Ebanghelyo, mamahimo bang musugyot ko og lima kaluwas sa pagmahay ng mga paagi aron makasalmot sa dakong sugo sa manluwas sa pagtabang sa pagpundok sa Israel. una, paduol nga ito sa Dios. Ang unang pinakadako nga sugo mao ang paghigugma ang Dios. Mao kini ang pinakarason nga ania kita sa kalibutan. Pagutan ang imong kaugalingon, nagkatubag yun ako sa langit mga mahan? Ako ba naghigugma og misalig kaniya? Kung mas pagduol kita sa atong langit mga mahan, ang iyang kahayag o kalipay, mas musanag diha kanato. Ang uban magkabantay nga talaga saon ka, og espesyal ka, og mangutana sila, nimo bahin ini. Ikaduha, punang imong kasing-kasing sa gugma alang sa uban. Kini mao ang ikaduhang dako na sugo. Suloy ang tinud-anay nga pagtan-aw sa tanang anaas sa imong palibot isip mga anak sa Dios. Pangalagad ngadto kanila, manaaman o wala sila sa mga lista sa imong pangalagaran ng mga kaigsuunan. Katawa uban kanila, paglipay uban kanila, hilak uban kanila, tahura sila, ayuha, dasiga, ugliguna sila. Tinguhaa ang pagsunod sa gugma ni Kristo o ang pagkamaluloyon nito sa uban, bisan kanila nga dili maayo kanimo. Kinsa naghinaway kanimo o nagtinguha sa imong kalautan. Higugmaa sila o tahura, isip mga anak sa langit nun, amahan. Ikatulo, paningkamot sa paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo. Samtang ang imong gugma sa Dios o sa iya mga anak, maggalaw mausab ang atong tinguha sa pagsunod ni Jesus Kristo. Magkat-on kamo sa iyang pamaagi, pinaagi sa pagbusog sa iyang mga pulong o sa pagpatalinghog o pagsunod sa pagtulunan sa bagong mga propeta o mga apostoles. Mulambo kamo sa pagsalig o kaisog sa pagsunod sa iyang pamaagi, samtang kamo makisulti sa langit ng amahan o ban sa kasing-kasing ling matudloan. Ang paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo na kinahanglan o pagbansay, matagadlaw, sa hinay-hinay, grasya human sa kagrasya, pagtulunan human sa pagtulunan, usay duha kalakang paabanti o usa kalakang paatras. Ang importante nga dili kamo muundang, padayon lang sa pagpaningkamot, hangtod ba insakto kini sa katapusan, mahimo kamang mas maayo, mas malipayon, ug mas matinud-anon. Ang pagpakaistorya sa uban, bahin sa pagtuo, mahimong normal o natural. Gani ang ebanghelyo, mahimong usa ka mahinungdanon, bililong bahin sa inyong kinabuhi, nga murag dili na natural o dili na ang dili paghisgot ninyo ngadto sa uban. Dili ka na mahitabo dayon, tibuok, kinabuhi ka na nga paningkamot. Apan mahitabo ka na, ikaw pat, pagpaambit unsay anaa sa inyong kasing-kasing. Dili kay mo barag mo sa dalan magdala og megaphone ug musinggit sa mga bersikulo sa basahon ni Mormon. Akong gihangyo mao nga kanunay mong mangita og mga kahigayunan sa paghisgot sa inyong pagtuo sa natural ug normal nga pakigistorya sa mga tao sa personal o sa online. Muhangyo ko nga kamo mubarog ng mga saksi sa gahom sa Ebanghelyo sa tanang panahon o kung kinahanglan, gamit o mga pulong. Tungod kaya ang Ebanghelyo ni Kristo, mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Mahimo ka mong masaligon, maisugon o mapaubsanon samtang mapaambit niini. Ang pagsalig, kaisog, pagkamapabsanon, murag magkasukwahi ng mga kinaiya. Apan dili, nagpakita kini sa pagdapit sa manuluwas na dili itago ang mga hiyas o mga baruganan sa Ebanghelyo sa ilalom sa gantangan. Apan ipadanag ang inyong kahayag. Aron ang ato mga maayong buhat, muhimaya sa atong langit ng amahan. Adun daghang normal o natural ng pamaagi, sa pagbuhat ni ini, gikan sa inadlaw ng mga buhat sa pagkamabinatiyon ngadto sa personal nga pamatuod diha sa YouTube, Facebook, Instagram, o Twitter ngadto sa yano nga pagkasulti sa mga tao nga inyong mahimamat. Karong tuiga, nagkat-on kita gikan sa bag-ong tugon diha sa ato mga panimalay o sa Sunday School. Pagkaanindot ni ini ang kagayunan sa pagdapit sa mga higala o sa mga silingan ngadto sa simbahan, o sa inyong mga panimalay, aron makat-on bahin sa manuluwas o ban kanato. Ipagigbahin kanila ang Gospel Library. Di nila makita ang dali sunod kanako. Kundo na kay kaila nga mga batan-on ug ilang mga pamilya tagi sila sa alang sa kalig-on sa mga kabatan-onan nga buklet ug dapita sila sa pagduol ug pagtan-aw kun sa unsang paagi ang ato mga kabatan-onan naningkamot sa pagsunod niana nga mga baruganan. Undre magutana bayan sa inyong hinapos sa semana. Ayaw pagduwa-duwa sa paghisgot bayan sa inyong kasinatian sa simbahan. Paghisgot bayan sa gagmay mga bata na may barog sa atubangan sa kongregasyon na may kanta nga madasigon kung giunsa nila pagpaningkamot nga mahimong sama ni Jesus. Paghisgot bayan sa grupo sa mga kabatanon kinsa migahin og panahon sa pagtabang sa mga tigulang sa balay palayanan aron sa pag-anhay ug sa kasaysayan. Paghisgot bayan sa pag-uhay ug kausabang sa atong mga meeting sa Domingo ug sa unsang paagi nila kapanalangin sa imong pamilya. Ug ipasabot ngano nga giklaro nato nga kini ang simbahan ni Jesucristo o nga kita mga santos sa ulahing mga adlaw. Sama nga mga sakop sa karaang simbahan, gitawag usab nga mga santos. Sa bisan unsang paagi nga natural o normal para nimo, ipaambit sa mga tao ngano nga si Jesucristo ang iyang simbahan importante para kanimo. Dapita sila nga muduol ug mutan-aw. Dayon dasiga sila nga muduol ug mutabang. Aduna daghang mga kahigayunan ala sa mga tao nga mutabang sa atong simbahan. Pag-ampo dili lang aron makit-an sa mga missionary ang mga pinili. Pag-ampo sa tibuok ninyong kasing-kasing nga kamo makakaplag ni adtong kinsa muduol ug mutan-aw, muduol ug mutabang ug muduol o magpabilin. Hinundumi ang pagpahibalo kanunay sa mga full-time ng mga misyonaryo. Sama sila sa mga anghel. Andam nga mutabang. Samtang ikaw magpaambit sa maang balita, buhata kini uban sa gugma o pailaw. Kung kita makaghinabi sa mga tao, sa tuyo lamang nga sila mabunyagan dayon, og mangitag-asa ang pinakaduol nga bunyaganan, nasayop kita. Ang uban kinsa muduol mo tan-aw, tingali dili gayud mapasakop sa simbahan. Ang uban mapasakop sa kadugayan. Ila ka ng pagpili. Apan dili ka na makapausab sa atong gugma alang kanila. Dili ka na makapausab sa atong madasigong paningkamot sa pagbadayon sa pagdapit sa mga individual o mga pamilya na muduol mo tanaw, muduol mo tabang, o muduol, o magpabilin. Ikalima, salig sa Ginoo, nga mahimnabo ang iyang mga milagro. Sabtang nga diilin yung trabaho, ang pagkabing sa mga tao. Dili atong trabaho ang pagkabing sa mga tao, mao ka na ang tahas sa Espiritu Santo. Inyong tahas ang pagpakigbayin kung unsa nga nasa inyong kasing-kasing o ang pagpuyo sumala sa inyong gituuhan. Busa, dili mo kinahanglang maluya kung ang mga tao dili dahil mo dawa sa mensahe sa Ebanghelyo. Dili ka na usa ka personal kapakyasan. Tali ra ka na sa individual o sa langit nung amahan. Ang inyo, mao ang paghigugma sa Dios o sa paghigugma sa inyong mga silingan. Tuhoi, higugmaa, buhata. Sunda kini nga dalan o ang Dios mohimog mga milagro pinaagi kanimo sa pagpanalangin sa iyang binilhon nga mga anak. Kining lima ka mga sugyot, magkatabang ninyo sa pagbuhat kung unsa ang nabuhat sa mga disipulo ni Jesucristo. Sukad pa kaniadto ang iyang mga ebanghelyo o ang simbahan nga mga importante nga bayan sa inyong kinabuhi o kung sikin sa kamo o kung unsa ang inyong gibuhat. Busa, dapita ang ubuhan, ang uban, nga muduol, o mutan-aw, o mutabang, o ang Diyos muhimo sa iyang makaluwas nga buhat, o sila muduol, o magpabilin. Apan, unsaon, kung malisod kini. Apan, bisan mo tanaka, unsaka ako ng mga tao, bati o reaksyon, unsaka akong sila manghinaway, unsaka akong sila dili mahigalaon, o, mahimong mahitabo ka na sukad pa sa karang panahon, mga disipulo ni Jesucristo sa kasagaran gipaantos si Apostol Pablo miingon, magkalipay sa inyong pagpakiambit sa makasakit ni Kristo. Ang unang mga santos nagbaya na sila giilang atakos ng magantos o kaulaw alang sa iyang ngalan. Gawas niya na ang Ginoo mulihok sa iyong misteryoso nga mga pamaagi. Tingali pinaagi sa inyong Kristuhanong tubag sa pagsalikway ang usa ka gahi nga kasing-kasing mahumok. Isip usa ka apostol ni Kristo, panalanginan ko kamo sa pagsalig nga mahimong buhing pagpamatuod sa mga hiyas sa Ebanghelyo. Nga dunay kaisog aron kanunay mailhan isip sakop sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa pagkamapaobsanon sa pagtabang sa iyang buhat isip usa ka pagpadayag sa inyong gugma alang sa langit ng Amahan o sa iyang mga anak. Pinalangga mga higala, kamo magmaya diha sa pagkahibalo nga kamo usa ka bililhong bahin sa dugay ng gitagana nga pagpundok sa Israel. Mag-andam sa pag-ani ni Kristo diha sa gahom o dako ng himaya uban sa tanan ng mga balaan ng mga anghel. Ang langit ng Amahan nakaila ka ninyo. Ang Ginoo naghigugma ka ninyo. Panalanginan ka mo sa Dios. Kini nga buhat giorden niya. Mahimo ninyo kini. Kitang tanan makahimo niini. Kon magtinabangay. Niini ako mapamatuod sa ngalan ni Kristo. Amen.
approximately 18 months ago,
mga 18 kabuan ang milabay sa 2017, ang akong 64 anyos nga igsuon nga si Mike na diagnose sa cancer. Gisultihan ko niya nga nakadawat na siya panalangin sa Presto gikan sa home teacher og sa nakikita sa bishop. Nadugay akong gitiksan nga naa siya'y picture sa Oakland Temple na nanuka din sa tambalanan. Nadunay caption nga tanawon sa ako nakita gikan sa kwarto sa ospital. Nakalitan ko sa iyang gisulti bahin sa home teacher panalangin sa Presto bishop og templo imbis bahin sa cancer. Kaya si Mike usa ka priest sa Aaronic Priesthood, dili regular nga masimba sulod sa dulan 50 ka tuig. Kaming pilya na intriga sa iyang spiritual nga paglampo samtang kauban na mo siya sa pakigbatok sa kanser. Ilabi na sa kanunay niyang ipangutana bahin sa basaw ni Mormon, gahom sa pagsilyo, kinabuhi man sa kamatayon. Paglabay sa mga bulan, may grabe ang kanser. Nginalan siya dugang batid nga pagtambal nga naghatod kang Mike sa Huntsman Cancer Center. Wala madugay iyang bistahan siya ni Mike John Holbrook, ang ward mission leader na trabaho sa pasilidad. Si John may kuminto nga si Mike anak sa Diyos. Og dali silang nagkasuod og nakigalaay, din si John na himong dili tinay nga tigpangalagad nga brother ni Mike. Dunay dihay imbitasyon nga pagbisita sa missionary nga tinarong nga gibalibara ni Mike. Apan sa kabulan sa pag naghigala, mihangyo na pod si John nga kasabot si Mike. Tingali malingaw ra kang maminaw sa ebanghelyo. Ning higayon na gidawat ang imbitasyon. Misang pod sa sunod-sunod nga pakigtagbo sa missionary o usab ni Bishop John Sharp. Din misangpot sa pagdawat sa partyaka nga panalangin 57 ka tuig human siyang bunyag. Si Mike ni hukog nga hunungon ang pagtamba sa cancer. Gipahibaw mi sa iyang doktor nga tulon lang kabuhan siyang mabuhi. Saksamtangan,
on our visits with Mike, we often saw an open copy of the Book of Mormon on the bedstand as we discussed the restoration of the gospel.
Kutana mo ang papel sa Ebanghelyo, yawi sa priesthood, ordinance sa templo, kinaiya sa tao. Tunga-tunga sa Disyembre, nagunit sa iyang patakang panalangin, makita nga daw nakaligon si Mike. Sa gilauman, tulo kabulan nga daw dunay puruhan. Gani among giplanuhan nga makauban kami sa Pasko, bagong tuig o lapas pa. Pagka December 16, nakadawat kong tawag ikan ni Bishop Sharp. Nagpahibalo nga siya ang stake president, may interview ni Mike. Nasuta nga siya takos mga dawat sa Melchizedek na priesthood o nangutana kung kanusa ko makaato. Ang ordinansa na schedule niya nga Birnes, December 21. Pag-abot sa adlaw, ang akong asawa nga si Carol, gisugat dahil sa wanan, doon siyang kwarto, o gipahibalo nga, wala na nagpitik ang puso ni Mike. Nanulot kami, dito ang Patriarch, Bishop, State President, nagulat. Gibuka ni Mike ang mata. Nakamatikod siya nako. Nagpasabot siya nga, kadungandam siya mo daw sa priesthood. 50 katuig, human maordin sa priest, Aaronic priesthood. Kung ako nakapribilehiyo, kauban sa lokal ng leader, itugyan ang Melchizedek ng priesthood o giorden ako eksuon sa office ng pag-elder. Human sa 5 ka oras na matay si Mike. Milata sa tabil, mihamamat sa mong ginikanan isip Melchizedek priesthood. Sa mayaging tuig, ipahibalo ni Presidente Russell M. Nelson na itong matag-usa, pag-atiman sa tuwing-suon nga mas taas o mas balaan paagi. Bahin sa manaluwas, mitudlo si President Nelson nga kay kini iyang simbahan, kita isip iyang mga sulugon, mga lagad sa usa, sama sa iyang gibuhat, mga lagad kita sa iyang ngalan, uban sa iyang gahom sa otoridad o sa iyang mahigugmaong pagbati. Agigtubag sa pagdapit sa propeta sa Dios ang talagsaong mga paningkamot pag-alagan sa usa na hitabo sa kalibutan. Pinaagi sa iniusang paningkamot samtang ang mga membro matunuranong matuman sa ilang buluhaton sa pagpangalagad o sa ginganlan ng impruntong pagpangalagad. Daghan kayo may pakete kristohanong gugma agigtubag sa daghang oportunidad sa atong pamilya. Atong nasaksihan kining matang sa pagpangalagad. Si John Canhi, Mission President, mga higala sa tikpanglagad ni Mike. Kanunay, mingos sa iyong missionary nga, kung dunay tao sa inyong lista nga nag-ingon dili interesado, ayaw paghunong ang mga tao mausab. Dayon mingon siya, si Mike dako kay kausaban. Si John sa una usa ka higala, kanunay nakadasig o ayuda. Apan sa iyang pagpangalagad dili kutubra sa pagbisita, nasayod si John nga ang tigpangalagad mas labaw kaysa higala nga mulambo sa pagpangalagad kita. Dili kinahanglan nga mag-antos una ang og makamatay nga sakit ang tao aron mapanglagaran. Kana nga panginahanglan mo abot sa managlahing paagi. Usa ka single ginikanan, dili kaya aktibong magtiayo, naglisod nga batanon, nagkalisod nga inahan, pagsulay o pagtuo, pinansyal nga kahimso, mga problema sa kaminyon, daw walay katapusang lista. Hinoon sama sa akong iksoon nga si Mike, walay tao nga layo kaayo. O dili gayod ulahi ang tabang sa Ginoo. Gituduan kita diha sa website sa simbahan nga samtang dunay daghang katuyuan sa pagpangalagad, ang atong mga paningkamot kinahanglan giyahan sa tinguha sa pagtabang uban sa makabot nga mas lawom nga pagkakabig ug mas mahima mas maysama sa manluwas. Si Elder Neil L. Anderson mingon, ang tao nga may malumong kasing-kasing makatabang sa tao sa ligid pagka doktor sa uban, mangaon ka man sa pagsumong pahiyom sa uban ug mangumusta. Apan ang tigsunod sa unang sugo natural sa buhat sa pagpangalagad. Sa pagmodelo kay Jesucristo sa itong pagpangalagad, importante yung namduman nga ang iyang tinguha sa paghigugma, pagbayaw, pagalagad, pagpanalangin, mas taas o tumong kaysa pagtubag sa diha-dihang panginahanglan. Siguradong nahinabo siya sa ilang inadlaw nga panginahanglan na luoy sa ilang pag-antos. Samtang sila may ayaw, may pakaon, may pasahilog, may tudlo. Apan gusto siyang muhimog dugang kaysa pag-atiman sa karon. Gusto niya nga ana sa iyang palibot, masunod ka niya, makailaw, makabot ang ilang balaang potensyal. Samtang magtingwa kita sa pagpangalagad sa mga kaniya, matagan kita higayon nga makalimot sa itong kagalingon mo bayo sa aban. Kini nga oportunidad, dili, kanunay sa iyon. Mga pagsulay, nagitinguha, may sama sa galon, kansang kinadaang servisyo, may laing hindi pag-ula. Sa Mateo kapitulo 25, gipahinom naman kita unsay gibate sa Ginoo kanato sa densya ningon. Dali ka mo, mga dinaig sa akong amahan, sudlan ninyo ang hingharian nga gitagana kaninyo sa pagtukod sa kalibutan, kay gutom ko, inyo kong gipakaon, giuhaw ko, inyo kong gipainom, langyaw ko, inyo kong gihangop o gipasaka. O kaniya mo tubag ang matarong Ginoo, kanusa kami nakita kanimong igutom o gipakaon, giuhaw o gipainom. Kanusa kami nakita kanimong nalangyaw o gipasaka, o ang kanila ang hari mitubag. Mayingon nga gibuhat kini-kiniyo sa labing gamay ninyo, ikson, gibuhat ninyo kini-kanako. Nagserbisyo man kita isip tigpangalagad nga brother or sister o nahibalo sa tao ng inanglan, giawag kita sa pagtinguha o giya direksyon sa Espiritu o muliho. Posibleng magunauna kita unsay maayong pagserbisyo apan ang Ginoo na himbalo o ang Espiritu giyahan kita sa atong paningkamot sama ni Nephi o giubanan sa Espiritu wala masahid sa sinugdanon sa iyang buhaton. Kita usab giyahan sa Espiritu samtang magtinguha nga mahimang suminto sa kamot sa Ginoo. Samtang kita magtinguha kita sa giyahan sa Espiritu, kita mabutang sa sitwasyon sa kahitang din kita makalihok o makapanalangin o makasulti o makapangalagan. Doon na ibang panahon din kita makita nga manginanglan na panggibati nga dili ang ay mutabang. Ang pag
and to trust that the Lord will magnify our efforts to bless our fellow travelers on this mortal journey. For some, it may be giving
sa uban,
the gift of time
pagahin sa panahon ug talento, ug sa uban, posibleng kini mabinatong pulong, pisikal nga buhat. Bisan mo bati kita ang diliigo atong paningkamot, si President Dalin H. Oak, may pambit sa importanteng baruganan bay sa gagmay ngayon. Mituloy sa gagmay yanong buhat nga maka-influensya sa uban. Kauban sa mga panalangin sa tighatag o tigdawat. Nahibalong nga hapit na siya mamatay akong igsoon nga si Mike Mingon. Makatingala kung unsaong pagi ang cancer mahimo ni mong makatutok. Salamat sa talagsaong mga igsoon nga nakita sa Panginanglan. Wala mo hukom ng alagad sama sa manahos. Dili lohay alang kang Mike. Para sa uban, di adiha dayon. Ang pagkausam sa tingali lapas na sa tabil. Hinoon, kinahanglan na itong hinumduman nga dili pagayod ulay. Nga dili matabang pinagi sa ulay katapusan pagulan ni Jesus Kristo. Nga walay limit nga kadugayan sa kalapdon. Sa milabay nga kinipto ang konferensya sa October si Elder Dale Rinlon, mitudlo bisan unsa kadugay nga kita mahilay sa dalan mo desisyon. Ang Diyos mutabang kanato mahibalik. Kana nga desisyon sa pag-usab, kanunay resulta sa pagdapit. Sama sa tingali, malingaw ra kang maminaw sa Ebanghelyo. Sama nga dili gayod ulahi sa manluluwas sa pagdapit diha dayon pwede ra. Kining Pasko sa pagkabanhaw, naghatag ka nato sa mahimayong oportunidad sa mapalandungan ang malaong sakripisyo sa itong manluluwas nga si Jesus Kristo. Kung sa iyang gihimo sa matag-usa ka nato, bisan pa ako makapaambit ng makahuman.
To tremble because of pain. Nevertheless, he states,
bisan pa man siya mingon, ako nakaambit o nakahuman sa akong pagpangandam alang sa katawhan. Mupamatuod ko nga siya nakahuman, adunay kanunay paglaom. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
We thank all who have spoken to us
sa tanang namulong kanato karong higayuna. Pagpapahayag sa among pasalamat sa choir alang sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang choir karon mukanta sa I Am a Child of God. Ang atong panapos nga mamumulong ni ining session mao si Presidente Henry B. Eyring, ikaduha magtatambag sa unang kapanguluhan. Sunod sa iyang pakigpulong, ang choir mo tapos ni ining panagtigong pinaagi sa pagkanta sa Rejoice, the Lord is King. Ang panapos na pag-ampo ihaladayon ni Elder Wilford W. Anderson sa 70.
Thank you. My dear brothers and sisters,
minahal nga mga kaigsoonan, mapasalamaton ko nga gidapit nga mamumulong kaninyo niining ika 189 nga tinuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Niining pitsaha sa 1830, giorganisar ni Joseph Smith ang simbahan ubos sa direksyon sa Ginoo. Gihimo kini diha sa balay sa pamilyang Whitmer sa Fayette, New York. Dahil unom ka miyembro o hapit 50 pa ka-interesado ng mga tao ni Anang Adlawa. Bisan wala ko masayod, unsay gisulti ni Propeta Joseph o unsay iyang panagway sa dihang mibarog siya sa atubangan. Anang gamay nga pundok, nasayod ko kung unsa ang gibati ni adtong mga tao nga dunay hugot nga pagtuo kang Hesus Kristo. Gibati nila ang Espiritu Santo o gibati nila nga anaa sila sa usa ka balaan nga dapit. Siguradong gibati nila nga nagkahiusa sila. Kana nga milagrosong pagbati, mao ang unsay gusto natong tanan diha sa atong mga panimalay. Usa ka nakapagbati nga moabot gikan sa pagkaadunay sama sa gihulagway ni Pablo, panghunahuna alang sa Espiritu. Ang akong tuyo karon mao ang pagtudlo sa akong nasayran. Kung sa unsang paagi nga mas kanunay kitang mahimong takos niya na nga pagbati, ug mudapit niya na nga mulungtad ug mas tugay diha sa atong mga pamilya. Sama sa inyong nasayran gikan sa kasinatian, dili ka na sayon buhaton. Ang pagpanagbingkil, garbo ug sala, kinahanglang mapugnan. Ang tiunay nga gugma ni Kristo, kinahanglan mo sulod sa mga kasing-kasing ni atong anaa sa atong pamilya. Si Adan ug Eva, Lihay ug Saraya, ug ubang mga ginikanan nga atong hibaluan gikan sa kasulatan na lisdan ni ana nga hagit. Apan adunay makauhag ang mga ehemplo sa malungtarong kalipay diha sa mga pamilya ug mga panimalay nga makadasig kanato. O kadto nga mga ehemplo, nagpakita kanato sa paagi nga mahimo kining mahitabo kanato og sa atong mga pamilya. Nahinomdom ka mo sa istorya gikan sa ikaupat nga Nephi. Og nahinabo nga walay panagbingkil diha sa yuta tungod sa gugma sa Dios nga anaas sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Og walay na mga kasina ni panagbangi, ni kagubot, ni malaway ng mga buhat, ni mga pamakak, ni mga mamuno, ni bisan unsa nga matang sa pagkamaulagon, o sa pagkamatuod, wala na yung mga katawhan, nga labaw pa kamalipayon sa tanan, nga mga katawhan, nga gilalang sa kamot sa Diyos. Wala na yung mga tulisan ni mga mamumuno ni adunay mga lamanite di bisan unsa nga matang sa pundok sa mga katawhan apan sila nagkahiusa mga anak ni Kristo ug manununod sa gingharian sa Dios ug pagkabulahan kanila kaya ang Ginoo mi panalangin kanila sa tanan nila nga mga kalihukan o sila gipanalanginan ug gipauswag hangtod milabay ang usa ka gatos ug 10 ka tuig ug ang unang kaliwatan ikan kang Kristo na matay na og wala na ipanagbingkil sa tibuok yuta. Sama sa inyong nasayran, kanang malipayon nga panahon wala mulungtad sa kahangturan. Ang istorya sa ikaupat nga Nephi nagulaguhay sa mahitabo nga mga sintoma sa espirituhanong kahuyang tali sa grupo sa maayong mga tao. Usa kini kahanay sa kinaiya nga nahitabo sa tanang panahon sa tibuok katawhan diha sa mga kongregasyon o sa labing subo sa mga pamilya. Pinagi sa pagtuon ni Anang Hanay sa kinaiya, ato makita ang saon sa pagpanalipod o gani pagpalambo sa mga pagbati sa gugma diha sa atong pamilya. Ani ang hanay sa kinaiya sa pagkunhod nga mitumahuman sa 200 katuig nga pagpuyo diha sa hingpit na kalinaw na nahatag sa Ebanghelyo. Garbo sa hinahinay ang ito nga. ang mga tao mihunong sa pagpaambit sa unsay anaa kanila ngadto sa usag-usa. Bisugod sila sa pagtanaw sa ilang kaugalingon base sa sosyal o ekonomikanhong kahimtang. Misugod sila sa pagkunhod sa ilang pagtuo diha ni Hesus Kristo. Misugod sila sa pagdumot. Misugod sila sa paghimo sa tanang matang sa sala. Igo ang kaalerto sa malamong maginikhanan aron makabantay niya ang mga sintoma kung mutumaw kini diha sa mga sakop sa ilang pamilya. Siyempre, mabalaka sila. Apan masayod sila nga ang sukaranang hinungdan mao ang impluensya ni Satanas na nagtinguha sa pagbutang sa buutang mga tao sa posisyon nga makasala. O sa ingon, mawad-an sa impluensya sa Espiritu Santo. Mao nga ang maalamong ginikanan, makasabot ang oportunidad, anaa sa paghiya sa matagbata. O sa ilang mga kaugalingon nga mas hingpit nga mudawat sa pagdapit sa Ginoo, nga muduol kaniya. Mahimong makaangkon ka mo og limitadong kalampusan sa pagtawag sa usa ka bata nga maghinulsol. Sa pananglit sa garbo, mahimo ninyong sulayan ang pag-agni sa mga bata nga mas madagayaong magpaambit sa unsay anaa kanila. Mahimo ninyo silang hangyuon nga mohunong sa pagbati nga mas maayo sila sa uban diha sa pamilya. Apan unya moabot ka mo sa kondisyon nga gihulagway nga misugod sila pagkunhod sa ilang pagtuo diha ni Hesus Kristo. Kana ang solusyon sa pagkiya sa inyong pamilya. Aron makabot ang ligong espirituhanong kahimtang na inyong gusto alang kanila. O ginang kaninyong makauban kanila, samtang kamumutabang na mulambo sa pagtuo nga sa Hesus Kristo mo ang ilang mahigugmaong manunubos, mubati sila og tinguha nga sumaghinulsol. Sa ilang pagbuhat niini, ang kamapainobsanong musunod or musugod sa pagpayuli, maghinulsol. Sa ilang pagbuhat, samtang musugod sila sa pagbati sa unsay gihatag sa Ginoo kanila, gusto nila nga mapaambit nga mas madagayaon. Ang pagkindig sa pagkainila o pagsidungog mukunhod, ang kasilag mapapahawa sa gugma. O sa katapusan, sama sa nahimo niini ngadto sa katawhan nga nakabig ni Haring Benjamin, ang tinguha nga mubuhat o maayo, mupaligun kanato batok sa tentasyon sa pagpakasala. Ang katawhan ni Haring Benjamin may pamatuod nga wala na sila hilig sa pagbuhat o dautan. Busa ang pag-ugmad o pagtuod ni Hesus Kristo, mao ang sinugdanan sa pagbali, sa espirituhanong pagkunhod sa inyong pamilya o sa inyong panimalay. Kana nga pagtuo, mas malakmit nga moresulta sa paghinulsol kaysa inyong pagsangyaw batok sa matag sintoma sa espirituhanong pagkunhod. Labing maayo kamo nga makagiya pinaagi sa ehemplo. Ang mga sakop sa pamilya o guban, kinahanglang makakita kaninyo nga naglambo sa inyong kaugalingong pagtuo kang Hesus Kristo o sa iyang ebanghelyo. Bago lang kamo nga gihatagan og dakong tabang. Ang maginikanan sa simbahan na panalanginan o dinasig nga kurikulum alang sa mga pamilya o mga individual. Samtang mogamit kamo niini, inyong mapaligo ng inyong pagtuo o pagtuo sa inyong mga anak diha ni Ginoong Hesus Kristo. Ang inyong pagtuo sa manuluwas milambo samtang misunod kamo sa sugyot ni Presidente Russell M. Nelson nga mubasa pag-usab sa basahon ni Mormon. Mimarka kamo sa mga tudling mga pulong nga naghisgot sa manuluwas. Ang inyong pagtuo kang Hesus Kristo milambo. Apan sama sa usa ka bag-ong tanong, ang ingon nga pagtuo kang Hesus Kristo malaos, gawas kon makakita ka mo og padayong determinasyon sa pagpamalandong og pag-ampo aron sa pagpatubo niini. Ang inyong ehemplo sa nagtubo nga pagtuo tingali dili sundon sa tanang miyembro sa inyong pamilya karon. Apan pagbaton og paglaom gikan sa kasinatian ni Alma nga batan-on. Sa iyang sakit nga panginahanglan sa paghinulso og pagpasaylo, nakahinumdom siya sa hugot na pagtuo sa iyang amahan diha ni Hesus Kristo. Ang inyong mga anak, mahimo makahinomdom sa inyong hugot na pagtuo sa manuluwas sa panahon nga makinahanglan kayo sila sa paghinulsol. Misulti si Alma may tungod sa iyang mahigayon. O nahinabo nga samtang ako sa ingon, gisakit uban sa kahasol. Samtang ako gisamok sa panumduman sa akong daghan nga mga sala. Tanawa ako nahinomdom usab sa nga nakabati sa akong amahan na nanagna ngadto sa mga katawhan mahitungod sa pag-anhi sa usa ka Hesus Kristo usa ka Diyos, anak sa Diyos, aron sa pag-ula sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan. Karon, samtang nga akong hunahuna naghinuktok niini nga panungduman, ako na nga muyo usulod sa akong kasing-kasing. O Jesus, ikaw nga anak sa Diyos, maluoy ka kanako. Kinsa niya sa abdo sa kapahitan o ako giliukan sa walang katapusan ng makadina sa kamatayon. O karon tanawa, sa diha nga ako nagunahuna niini, ako wala na mahinumdum sa akong mga kasakit. O ako wala na sa muka sa panungduman sa akong mga sala. Ang higdugang sa inyong himplo sa nagtubo nga pagtuo, ang inyong pagampo ay sa pamilya, adunay importanteng bahin sa paghimo sa panimalay nga sagrado nga dapit. O sa kataho sa kasagaran piliun, isip mo ay mamulong sa pagampo sa pamilya. Kung ang pagampo, klaro nga to sa Diyos, alang sa mga tao nga nagluhod o naminaw, ang pagtuo mutubo di ang ilang tanan. Mubati sila sa mga pagpahayag o gugma alang sa langit ng Amahan o sa manuluwas. O kung ang tao nga nagampo, muhisgot, ni atong nagluhod, ni ana ang sirkulo, sa pamilya nga kinsa nang inahanglan, ang tanan mubati o gugma alang o gikan sa matagsakop sa pamilya. Bisan ko ng mga sakop sa pamilya, wala magpuyo diha sa panimalay. Ang pagampo makaugmad o mga pagbati sa gugma. Ang pagampo diha sa pamilya mahimong makaapikto sa pikas bahin sa kalibutan. Sobra sa kausa akong nasairan ang layo na sakop sa pamilya, nagampo sa sama higayon, alang sa samang butang sama kanako. Alang nako, ang karaang panultihon nga ang pamilya na mag-uban sa pagampo maghiusa sa pagpuyo, mahimong mapalapdan nga to sa ang pamilya nga mag-uban sa pagampo magkahiusa bisan kung lagyo sila. Tungod kay walay usa kanato nga perpekto, og dali ra maka masakitan ang mga pabati, ang mga pamilya mahimong sagrado nga santuario lamang kun sayo og sinsero kita nga maghinulsol. Ang maginikanan mahimong mapakita og hemplo, ang sakit nga mga pulong og dili maayo nga mga hunahuna mahimong hinulsulan dayon og sinsero sa sinsero nga paagi. Ang yano nga pasaylo ako makaayo sa mga samad og makadapit og pagpasaylo og gugma. Si Propeta Joseph Smith, may usa nato kapanag-ingnan samtang miatubang siya og bangis ng mga pag-atake og mga mabudhion. May pasaylo siya dayon. Bisan tuod, nahibalo siya nga ang tig-atake mahimong muatake pag-usab. Nangayo siya og pasaylo, og dali siya nga may pasaylo. Ang maanak ng lalaki ni Mosiah, determinado nga mutanyag sa Ebanghelyo ngadto sa tanan, kininga tinguha nagikan sa ilang personal na kasinatian sa paghinulsol. Dili sila makaako nga magunahuna ni bisan kinsang tao nga mag-anto sa epekto sa sama nga sala kasama kanila. Busa, misagubang sila og mga katuigan sa pagsalikway, kalisod ug kakuyaw aron mutanyag sa Ebanghelyo ni Hesukristo ngadto sa ilang mga kaaway. Niini nga proseso, nakakaplag sila og kalipay diha sa daghan nga naghinulsol. O nakasinati sa kalipay sa kapasaylo o pasaylo sa pag-ula ni Hesukristo. Ang ato mga sakop sa pamilya mulambo diya sa ilang tinguha sa pagpaambit sa Ebanghelyo, samtang mubati sila sa kalipay sa pagpasaylo. Maabot ka na samtang mubago sila sa mga pakingsaad kung maambit sila sa sakramento. Ang diwa sa mga misyonaryo mutubo diya sa atong mga panimalay. Samtang mga anak o mga ginikanan mubati sa kalipay sa pagpasaylo diya sa tulumanon sa sakramento. Pinagi sa ilang mga ehemplo sa balaang pagtahod, ang mga ginikanan o mga anak makatabang sa usag-usa o mabati niya na ang kalipay. Kana ang kalipay dako o matampo sa paghimo sa atong mga panimalay ng mga missionary training center. Ang tanan dili tingali makaservisyo o misyon, apan ang tanan mabati sa tinguha nga mupaambit sa Ebanghelyo nga makapahimo nila nga mabati o kapasayloan o kalinaw. O kung nagservisyo man karon og full-time o wala, ang tanan mo bati o kalipay sa pagtanyag sa Ebanghelyo ngadto sa uban. Alang sa mga ginikanan o mga anak, ang templo mao ang labing maayong oportunidad sa pag-angkon o mga kasinatian o gugma sa langit ng mga dapit. Labi ka ng tinuod kung gagmay pa ang mga bata. Ang mga bata na tao nga may kahayag ni Kristo, bisan ang masusumahimong mubati nga ang templo sagrado tungod kay ang mga ginikanan nagmahal sa ilang gagmayng mga bata. Ang templo nagrepresentar kanila sa paglaom nga maanaan nila ang ilang mga anak. Aron higugma diha sa ilang mahangturong pamilya sa kahangturan. Pipila kaniyo adunay mga litrato sa templo sa inyong panimalay. Tungod kay ang templo gitukod sa tibuok kalibutan, ang daghang mga ginikanan makahimo sa pagbisita sa mga taran sa templo. Unsay gibati nga duol sa templo? Ang pipila makahimo pagani sa pagtambong sa mga open house kung mutukod na ang mga templo. Ang mga ginikanan makapangutana sa bata, unsay nagibati nga duol o anaa sulod sa templo? Ang mata ginikanan magkapamatuod kung unsay gipasabot sa templo ngadto kaniya. Si Presidente Ezra Taft Benson, kinsa nagmahal sa mga templo, naghisgot kanunay o nga nagtanaw siya sa iyang inahan nga mainampingong na malansa sa iyang sinina sa templo. Namulong siya siya kalabot sa iyang panumduman isa bata nga nagtanaw sa iyang pamilya samtang mibiya sila sa iyang panimalay aron sa pagtambong sa templo. Ang putri ng gugma ni Kristo, ang pag
as we continue to establish and practice gospel principles there. This has been my hope and my
ang inyong makaplagan na pipila sa inyong labing dako ng mga kalipay diha sa inyong mga paningkamot sa paghimo sa inyong panimalay o sa kadapit sa pagtuo diha ni Ginoong Hesus Kristo. Ang uban, miso naningkamot sa tibo kasing-kasing alang ni Ana ang panalangin. Apan, wala kinigihatag. Ang akong saad kaninyo mawang unsay gisaad kaniadto kanako sa usa ka sakop sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Mingon ko kaniya nga tungod sa mga pipila nga gihimo sa pipila sa among mga paryente, nagduha-duha ko kun magkauban ba kami sa kalibutan nga moabot. Mingon siya, kutob sa akong mahinuduman, nabalaka ka sa sayop nga problema. Kinahanglan lang magpuyo ka sa takos nga celestial nga gingharian ug mas munindot pa ang hanay sa pamilya kaysa imong mahuna-hunaan. Nagtuo ko sa nga itanyag niya kanang makalipay nga paglaom ngadto ni bisan kinsa. Kanato sa mortalidad nga makabuhat sa tanan natong mahimo aron mahimong angayan ang atong kaugalingon ug ang atong sakop sa pamilya alang sa kinabuhing dayon. Nasayod ko nga ang plano sa langit ng Amahan o sa kaplano sa kalipay. O pamatuod ko nga ang iyang plano, naghimong posible sa matag-usa ka nato, kinsa mihimo sa labing maayo, natong mahimo nga masilyo sa usa ka pamilya sa kahangturan. Nasayod ko nga ang mga yawi sa pagkapari, nagipahiuli nga ito ni Joseph Smith, na napasa sa walay putol nga linya nga ito ni Presidente Russell M. Nelson. Kadto nga mga yawi nakahimong posible sa pagsilyo sa mga pamilya karon. Nasayod ko nga ang langit ng Amahan na higugma kanato. Iyang espiritu ang mga anak sa hingpit na gugma. Nasayod ko nga tungod sa pag-ula ni Hesus Kristo, mahimo kitang maghinulsol, malimpyuhan, o mahimong takos nga mapuyo diha sa mahigugmaon nga pamilya sa kahangturan. Uban sa atong langit ng Amahan o sa iyang hinigugmang anak si Hesus Kristo. Niini ako mo pamatuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our Heavenly Father,
Among Amahan sa Langit, naglipay kami sa kapagkaton sa pagtuo sa manigog mga anak Jesus Kristo. Aka na magdala og ka og sa pagpayuli sa Ebanghelyo ni sa Kristo niini nga ulahing panahon. Pinagi ni Propeta Joseph Smith. Naglipay kami nga dunay propeta. Gihigugma na mo si Presidente Russell M. Nelson. Suporta kami sa tibok namong kasing-kasing. Naglipay kami sa Espiritu na niya kami karon din hi.
In special need, sa tanang here nakinahanglan far,
sa tibuok kalibutan, ihugma na mo sila man among kasing-kasing ato kanila. Nga manaa kita og makatabang sa nakinahanglan. Nga mahimong higala sa mga estranghero o mga kaisuporta sa ila. Panalangin na kayo sa Espiritu sa paglaom ang maglipay uban kanila ang magpabiling niini nga general kinatibang operensya sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
189 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa general authority o kinatibuk ang opisyal sa simbahan. Ang musika gidalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription ug laing paggamit nining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidilit.